ናይ ሃገረ ካሜሩን ሓይሊ ምክልኻል ነቶም ዕለት 18 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ከባቢ ሰሜናዊ ካሜሩን ቦኮ ሓራም ዝተሰምዩ ናይ ናይጀርያ እስላማዊ ሽበርቲ ተጸውዮም ዝነበሩ 50 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝርከብዎም ብጠቕላላ 80 ንጹሓን ዜጋታት ነፃ ከም ዘልቀቑን በታ ሰዓት እቲኣ ኣባላት ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ምስራቅ ኣብ እትርከብ ከተማ ፖቲስኮም ብዝፈነዎ ለኪምካ ናይ ምጥፋእ ሸበራዊ መጥካዕቲ 4 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 35 ዝግመቱ ሰባት ድማ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ተገሊጹ። ኣብ ካሜሩን ኣባል ጳጳሳዊ ልኡካን ወንጌል ኣብ ሰበኻ ያጉዋ ናይ ዝርከብ ናይቲ ብካሪታት ዝጽዋዕ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኣወሃሃዲ ዓለማዊ ምእመን ሓው ፋብዮ ሙሲ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቦኮ ሓራም ህፃናት ትሕቲ ዕድመ ንናይ ለኪምካ ምጥፋእ ብሓፈሻው ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ መጋበርያ ንክኾኑ ከም ዝጨውዮም ገሊፆም ናይ ካሜሩንን ጫድን ኒጀርን ሓይሊ ምክልኻል ዕጡቓት ሓይሊ ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራም ናብ ሓደ ከባቢ ከብሉን ኣኽቢብካ ንምጥፋእ ኣሚቶም በብወገኖም ጸረ ቦኮ ሓራም ዝፍንዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ምኽንያት ቦኮ ሓራም ናብ ዝተፈላለየ ከባቢ ፋሕ ክብል ከምዝተገደን ቦኮ ሓራም ካብ ዝፍንዎ መጥቃዕቲ ህወቶም ንምድሓን ብዙሓት ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ይመዛበሉ ከም ዘለዉ ገሊፆም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ካሪታስ ማሕበር ረድኤት ነቲ ህዝቢ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ይቐርብ ኣሎ ምስ በሉ ብሓፈሻኡ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ኣብ ስንኩፍ ኩነት ይርከብ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ናይቲ ከባቢ ፀጥታ ውሑስ ምግባር ንኤውሮፓ እውን ዓብዪ ደገፍ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።